Radio SVH Rīta šovs. Tik, tik, tik. Ēterā Kaspars Breidaks un Sanda Dejus.
Izliec pa visu ekrānu video ar Kārļa seju smaidīgo un noaugušo, bet es viņu nedzirdu. Kārli, vai tu mūs dzirdi? Kā mums ar sakariem? 1-1-1-2, ček, 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 17-29, silts, silts pavasaris.
Satu do tiga.
Jā, es tevi dzirdu.
Satu do tiga. Tas indonēziešu valodā.
O, man mīļā valoda. Klausies, draugs, mēs ar tevi neesam runājuši teikt divus mēnešus. 2020. Gada februāra beigas. Tu esi sveiks un vesels, cik es saprotu. Mēs gribam no tevis dzirdēt jaunumus.
Jā, es esmu sveiks un vesels un veselīgs. Un es esmu nu, tā rītīgi nogribējies airēt, jo vienkārši es jau 2,5 mēnešus gandrīz vai neesmu tā teikt pie airiem bijis un nu ir organismā trūkums, nu tā to sajūtu grūti aprakstīt. Īstenībā es tagad par cik es esmu ilgu laiku uz sauzemes, un man te ir, nu, labs internets, un es dzīvoju tagad YouTube'ā, un es skatījos video, kur, nu, tie repa mākslinieki, tā kā, nu, cīnās viens ar otru, tanīs betlos, tanīs sacensībās tādās, un tad tur ir tāds moments, ka viņiem uzliek to skaņu, nu, tā kā to mūziku palaiž, un tad ir tāds, tā kā, ievads, bet nav vēl tas beats sācies, nu tas ritms vēl nav sācies, un tad viņi tā stāv viens pret otru, un tā kā iekšā ir, bet vēl nav sācies tas beats, un līdz ar ko viņi tikai tā, jau, nu jā, nu tūlīt būs, bet vēl nav, bet tūlīt būs, un tūlīt kaut ko teikšu, un man tagad ir precīzi tā sajūta, jo, nu, es tūlīt būs, tūlīt airēšu. Bet vēl, nu, vēl nē, vēl te dažas dienas uz sauzemes un laiva arī, jo es tagad arī skatos uz laivu un, nu, tād nemierīgi raustās pie piestātnes un nu, laivas nav domātas tam, lai stāvētu ostās un nu, mans šobrīdējais dvesels noskaņojums arī ir tāds, ka, nu, gribās. Okeānā atkal doties.
Un... Nu, precīzi. Nu, tūlīt būs, bet biksiņas vēl sausas. Kāpēc tu tik ilgi uz tās salas tur dirnēji? Kas tas pa pasaules apceļotāju piedod, kurš 2 mēnešus vai pat 2,5 vienkārši kaut kādā spā, lafā pilnīgā atpūšās? Kurš tev šito vispār teica, ka tu drīksti darīt?
Kur mēs biju atlaists no pienākuma pildīšanas. Nē, nu es vēl domāju, zin kā cilvēki, varbūt tās tie, kuri nu, tā kā nav skatījušies tos repu bētlus, viņiem šitais būs nesaprotams, ko es tur mēģināju izstāstīt, bet nu labi, nu man liekas, nu ja tu rudenī, tev nazīts jau uztrīts ir sēņu, bet nu nav tās sēdes, nu tad tu neko tu var tirpt mājās. Un nekur neaiziet, tāpat kā nu, šī gada ziema, kur slēpes ievaskotas un kantas uztrītas, bet nu, ka nav, tā nav. Nu, man ir tā, ka šī reģionā, kur es esmu, nu, ir musona sezonas un pusgadu musona sezona pūš no rietumiem un pusgadu pūš no austrumiem un nu, par cik es trāpīju tanī maiņas brīdī, tad sanāca tā, ka mazliet tanī Indonēzijā vēl iespraucots un varēja vēl mazliet paērēt, bet nu, kad jau man nostupēja pilnībā, tad nu, te bija jāgaida tie mēneši. Un tagad uzsākot būs arī tāds īstenībā atkal interesants posms, jo nu, kā neviens to nav airējis, tad būs jā improvizē ar to, kas nu būs, un tas katrā ziņā būs interesanti, bet es nu tiešām, nu ir tā, ka nu ritīgi gribas airēt. Ja nu kādam bija tāds aizdoms, ka es nu tagad te būšu kaut kur iesēņojis vai iesūnojis vai kaut kā tur, nezinu, apņēmis kādu sievu un būšu pārcēlies uz dzīvi šeit. Nē, nebūtu, nē.
Nu, paga, bet nu, pabičojies, esi vismaz? Nu, tā. Divi puikas parunājas tagad, aiziet. Tu esi tomēr divus mēnešus tur, vispār ceļumā, tu esi jau vairāk nekā gadu, tūlīt jau divi būs. Nu, tu pabučojies uz tā salsa kādu.
Čavas arī pieslēdzos uzreiz.
Nu, čaviņas!
Čaviņas! Kas tur ir ar to bučošanos stāsti?
Nu, man liekas, šis ir jāiztur mazliet viņa tādai intrigai, jo, nu, taču filmu arī gribu tāpēc tam redzēt, vai ne? Un grāmatu arī lasīsiet. Kā, nu.
Ja jau filmā liks, tā jau tur ir arī ko parādīt. Ziķers,
video, amatieru video uzņēmis.
Bet šī ir viena no lietām, draugs, mēs klausītājiem teicām, ka mēs ar tevi atkal sazvanīsimies, un kas ir tāds, ko viņi ir nolegojušies dzirdēt par tevi. Viens no populārākajiem jautājumiem bija, vai tu neskumsti pēc mājām, un otrs bija, vai tu neizgadījumā tur iemīlējies, vai vismaz kaut uz brīdī padraudzējies ar kādu vietējo.
Nu, es jau atbildēju pilnībā uz šo jautājumu, tā kā,
kā viņi sauc?
Baigi daudz, nu, lobiet kaut ko.
Loba? Viņi sauc loba? Labi, netincināšu tevi, es jūtu, ka tu par šo negribi īpaši runāt. Zini, ko izstāst mums tagad? Tātad es saprotu, ka tev bija leģendāra atvadu ballīte, kur katru brīdi tu atgrūdies no krasta, mēs gribam zināt, kā tad tu tur īsti atvadījies, un kur tad tu tālāk airēsi, kāds tālākais plāns?
Nu tā tad, jā, atvadu ballīti, vispār tāda nereāla forša sanāca, jo es jau kādu laiku, nu man bija tāda sajūta, ka vajag kaut kādu ballīti, bet nu šeit tā īsti kaut kā nesanāca līdz šim tāda ballīti, bet te atbrauc tam teritorijas saimniekam, tā kā draugi, kuri ir tur skatuves mākslinieki, dziedātāji un televīzijas zvaigznes vietējās, un tad te gāja vaļā tur dziesmu kari savstarpēji, un nu, tur bija baigi interesanti, un tad bija gan dejas, gan dubultā, un tanī pat dienā bija dubultā vara vīksne, un nu, vienkārši bija fantastiska diena. Un tā bija pirmdiena, un tad es teicu viņiem, es saku, nu, draugi, nu, ir pirmdiena, kas būs vispār piekdiena, tad, es dodos visticamāk sestdien no rīta pēc Indonēzijas laika, tas sanāk būs pusnakts, tie, kur ballēs no piekdienas uz sestdienu to nakti, tad nu, tā teikt, uzsauciet kādu jūrnieku tostu par mani, lai pareizie vēji un straumas, jo dodos es tālāk uz rietumu pusi, un es arī tur tādu diezgan izsmeļošu kartu ieliku vienā no pēdējiem Instagram un Facebook postiem, kur nu tad arī tā kā tas viss attēlots ir uz rietumu pusi, apkārt Sulavesi salai, un tad caur Makasaru šaurumu uz Javas jūru, un tad jau atkal uz rietumiem uz Singapūru un Malaizijas pussalu. Pats gals tur tā kā ir plānots trāpīt, nu, tad redzēs, kā tas viss izdosies īstenībā, man te arī draugi, kas it kā seko līdzi, un tā, viņi saka, bet kā tev tur tiešām vēl 3000 kilometru ir? Saka, nu jā, nu kaut kā tā Indonēzijas gals laikam nav tik bieži tā kartē pētīts, ka nu, praktiski 3000 kilometru no Rīgas, nu, tas ir taisnā līnijā tā kā līdz Ēģiptei. Vai tik cik Atlantijas okeāns tenī posmā no Āfrikas līdz tam tuvākajam Dienvidamerikas punktam Brazīlijā līdz Recifei. Nu, tad tur ir 3000 kilometru pāri, tā kā, nu, gabaliņš vēl ir pamatīgs, ko airēt, un nu, tur visādi, nu, gan satiksme tur būs pamatīga tanī Singapūras šaurumā, nu, tad redzēs, man, nu, tā kā nekādas raķetes vai pistoles līdz nav, bet, nu, tas viens no tādiem pirātu viskontrolētākajiem šaurumiem pasaulē. Nu, no manis gan tur daudz ko nav ko ņemt, kā no liela naftas tankera, bet Nu, būs interesanti, būs interesanti.
Jā, un tad sanāk, ka tagad tavi mainieki turpina būt tādā gaidīšanas režīmā. Tu vēl joprojām tā īsti nenospraud kādu konkrētu mēnesi, kad tu būsi atpakaļ.
Nu, es tos konkrētos mēnešus jau sanāk, šobrīd būšu jau pārcēlis, jau es nezinu, kādas reizes jau man liekas, 5 vai 10, līdz ar ko, nu, vai tam maz kāda nozīme šobrīd ir, es pieņemu, ka īsti nav, galvenais ir finišēt un veiksmīgi, un tas arī ir tāds. Tas galvenais fokus.
Tas skaidrs. Jā. Es negribu arī būt no tiem, kurš jau ar kaut kādu krāsainu lentu gaida tevi ostā. Es vienkārši gribu saprast, ja man prasa cilvēki, kas man starp citu ļoti bieži ikdienā satiekot mani prasa, kā tu tam Kārlim iet, kas klausās ik laikam mūsu šo te sazvanīšanos, viņi man prasa, vai tu brauc mājās. Un es tajā brīdī pat īsti nezinu, ko atbildēt. Teorētiski tu it kā airē visu laiku, bet vai mājās? Jā. Es tā nemāku pateikt. Nu, tad ko es viņiem saku? Tu tā kā airē jau virzienā uz mājām, bet nezini, kad būsi, un nestreso par to, vai tu tā kā vēl tādā eksplorerītī, kur mas bērns tikko saprat, kā ir staigāt, nu tad aiziet, es pastaigāšu vēl te.
Nu, zini kā, noteikti viņiem var teikt, ka es airēju gan uz mājām, gan arī ar savu māju, jo, nu, tā vieta, kur es dzīvoju, laiva ir mans mājas jau te ir 2 gadus, un tiešām nebēlots, bet uz mājām noteikti, es varu pateikt, varbūt uz vienu tādu datumu, ja tev vajag datumu,
man vajag. Kad
man ir kopā ar čomiem nopirktas biļetes uz Rage Against the Machine 11. vai kurā tur septembrī. Tā kā, nu tur nav variāti uz kaut ko tādu. Ir jābūt Eiropā atpakaļ.
Ļoti labi. Nu vismaz, redz, mums te uz zemes dzīvojošajiem un ikdienas stundas kalpojošajiem ir svarīgi. Tomēr šis ir svarīgi, ka tu kaut kad būs taustāms, satiekams un noķerams šeit pat arī Latvijā vēl. Klau, noslēgumā gribu jautāt tev par nolaidību vienu no tavas puses, manuprāt, boardofborders.com mājaslapā pēdējais ieraksts decembris 15. Kas notiek? Tu taču 2 mēnešus bijusi salas ar internetu, Facebookos, Instagramos, spridzini kā 16-gadīgs puika, priecīgs, bet mājaslapā neko. Kas ir?
Nu, jā...
No kreditoriem bēdz, kas ir?
Vispār mājaslaps tagad kāds šī gadsimtā skatās, jā?
Jo,
tas nozīmē.
Jo, skatās.
Cik tev gadu?
Nevis cik man gadu, bet mēs te mikrouzņēmumu nodokli tūlīt apšņikāsim, un tu esi pirmais, kam ķersies klāt.
Es esmu atlaists. Es jau esmu demisionais.
Ai, ļoti labi.
Vienpersoniski.
No, labi.
Val. Valde atlaida locekli.
Ja, iemeta jūrā. Ok, tad mēs tev sakojam līdz Instagramā un Facebookā Board of Borders.
Nu, tur noteikti tās tekstuālās un bildes, tie jaunumi noteikti būs tur, bet tie, kuri vēlās zināt, kur es konkrēti atrodos, tad katras 4 stundas ir jauna lokācija, kur parādīsies boardofborders.com zem sadaļas location, Un tur tad varēs redzēt to manu progresu, cik un kā es virzos uz priekšu un tādā garā.
Forši.
Tālūk.
Labi. Nu, draugs, nu visi mēs atjaunojam mūsu tradīcijas un sazunamies ar tevi katru nedēļu.
Super. Man liels prieks, un, ka es atkal varēšu visiem vēlēt veiksmes un ražīgas nedēļas un tā teikt smaidam biežāk un priekā tiekamies nākamnedēļ.
Jū, paldies, prieks dzirdēt, ka tev viss kārtībā. Čau!
Čau!
Tiekās!
Viss kārtībā ir arī dziesmas nosaukums, kuru mēs tagad jums spēlēsim pienvedēju piedzīvojumi. Nu, forši izdzīvojies, atpūties, nojaugojies pēc airēšanas, tad jau var dubult jaudu metīsies atkal piedzīvojumos. Un vismaz mums te tiem laicīgajiem ir datums, viņš septembrī 100 punkti būs mājā. Tas ir forši. Kārlis Bardels, Board of Borders.